Pietura – Cielkovska iela. Daugavpils ir pilsēta, kas aug un attīstās. Tā ir pilsēta ar nākotni, pilsēta ar potenciālu. Daugavpils ir kultūra, izglītība, tūrisms, loģistika un, protams, cilvēki, multikulturālā sabiedrība, tradīciju daudzveidība un bagāta vēsture. Mēs tuvojamies gala pieturai. Mūsu tramvaja ekskursijas laikā mēs šķērsojām 5 Daugavpils pilsētas mikrorajonus – Cietoksni, Esplanādi, pilsētas centru, Jaunbūvi, Ķīmiķu mikrorajonu. Apstājāmies 19 pieturās, veicām ceļojumu vēsturē un ielūkojāmies mūsdienu Daugavpils dzīvē.